assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qibrayda hosilga kirgan qulupnay haydab tashlandi. Dehqonlar mehnatiga kuyib qoldi. Ozod ta'sir oshgan narsa faqat yog' emas. Klasterlar chigitga oid Aksil monopoliya qo'mitasi qaroridan norozi. Qizilqumdagi gaz quvurida o'g'rilik. Gaz idorasi boshliqlari sheriklikda gumonlanmoqda. Rossiyada Ozod Yevropa Ozodlik radiosi bank hisoblari muzlatib qo'yildi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Adliya vazirligi mamlakat hududida hayvonlarni ov qilish ma'lum haq evaziga amalga oshirilishini ma'lum qildi. Vazirlikning bu bayonoti Toshkent viloyatida rossiyalik ovchi O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan Tianshan qo'ng'ir ayig'ini otib o'ldirgani muhokamalarga sabab bo'layotgan kezda yangradi. Adliya vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi 10-dekabrga qadar qo'shimcha kvota uchun 10 mayga qadar bo'lgan muddatda Fanlar akademiyasining xulosasi asosida yovvoyi hayvonlarni tutishga doir kvotalarni tasdiqlaydi va tegishli tartibda qo'mitaning mahalliy boshqarmasiga yuboriladi deb ma'lum qildi. O'zbekistonda yovvoyi hayvonlarni ovlash uchun narxlar ro'yxatida Tianshan qo'ng'ir ayig'ini ilmiy tibbiy va nazorat maqsadida tutish uchun o'zbekistonliklarga 19 million so'm, sport havaskorlik va o'lja olish maqsadida tutish uchun esa 24 million so'm to'lov belgilangan. Xorijlik fuqarolarga esa ushbu hayvonni ov qilishning barcha turlari bo'yicha tutishga 3000 dollar miqdorda to'lov belgilangani ma'lum bo'lmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkentning Uchtepa tumaniga tashrifi chog'ida jurnalistlar bilan suhbatda gematologiya va onkologiya shifoxonalarini kerakli uskunalar bilan ta'minlashga va'da berdi. Bizda tana a'zolarini ko'chirish sohasida mutaxassis ham yo'q, markaz ham yo'q, uskunalar ham yo'q. Shuning uchun bu borada katta tajribaga ega bo'lgan Rossiya, Koreya, Germaniyadan uskunalar olib kelib, hamma viloyatda markazlar ochamiz, faqat Toshkentda emas, Toshkent viloyatida ham tashkil qilamiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston prezidenti muammolarni bir qaror bilan hal qilib bo'lmasligi, qarorlar ijrosini nazorat qilishda jurnalistlar va axborot vositalari vakillari ko'makchi bo'lishi kerakligini urg'uladi. So'nggi paytlarda O'zbekiston prezidenti joylariga uyushtirilgan safarlari chog'ida jurnalistlar qarshisida chiqishi qilishi kuzatilmoqda. Bu kabi jonli muloqotlarning birinchisi Mirziyoyevning shu yil fevral oyida Namangan viloyatiga qilgan safari paytida ro'y bergandi. Mazkur chiqishlarda jurnalistlar matbuot anjumanlarida bo'lganidek, prezidentga o'zlari istagan savolni berish imkoniga ega bo'lgan bo'lsalarda, bunday jonli muloqotlar xalqaro kuzatuvchilar tomonidan muhim hodisa o'laroq baholanmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentdagi O'zbekiston mehmonxonasi binosidagi ekranda Isroil bayrog'i aks etgan tasvirlangan surat va videolar ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'ldi. Bu holat yaqin sharqda zo'ravonliklar bo'layotgan kezda ro'y bermoqda. O'zbekiston mehmonxonasi binosi ekrani bundan ro'parosa bir oy avval 14 aprel kuni Isroil mustaqilligining 73 yilligi munosabati bilan shu davlat bayrog'i tusiga kirgani buning yaqin sharqdagi hozirgi vaziyatga aloqasi yo'qligini ma'lum qildi. Mehmonxona xodimining so'zlariga ko'ra, buning uchun Isroilning O'zbekistondagi elchixonasi bilan shartnoma tuzilgan. O'zbekiston diplomatik aloqa o'rnatgan davlatlar bayroqlarini qo'yib boradi. Bu qonun doirasida deb aytdi mehmonxona xodimi. Yaqin sharqda zo'ravonliklar 5 kundirki davom etmoqda. Dushanba kunidan buyon 100 ortiq falastinlik halok bo'ldi. Isroilliklar orasida talofatlar soni 8 kishini tashkil etmoqda. G'azo va Isroildagi so'nggi zo'ravonliklar 2014 yildan buyon kuzatilgan eng yomon voqealardan biri ekani aytilmoqda. Rossiya hukumati nodo'stona davlatlar ro'yxatini e'lon qildi. Unda bor yo'g'i 2 davlat, AQSh va Chexiya bor. Huquqiy ma'lumotlarning rasmiy internet portalida e'lon qilingan qarorda Chexiya diplomatik vakolatxonasi Rossiyada ko'p bilan 19 nafar rossiyalik ishchi yollay olishi, AQSh elchixonasiga esa rossiyaliklarni yollashga ruxsat berilmasligi aytilgan. Chexiya tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning bu qarorini qoralab chiqdi. Ayni paytda Tashqi ishlar vazirligi bu Chexiya va Rossiya o'rtasidagi taranglikni yanada ham kuchaytirishini urg'ulagan. O'tgan oy Chexiya hukumati Rossiyani Chexiya hududida diversiyani amalga oshirganlikda ayblab chiqqan edi. Moskva metrosi qamoqdagi muxolifatchi Aleksey Navalniyni dastaklagan o'nlab xodimni ishdan haydadi. Bu haqda Mustaqil Do'sht TV kanali xabar bermoqda. O'tgan oy Navalniyning yuzlab tarafdori, ismi va hatto qayerda ishlashi ko'rsatilgan ma'lumotlar bazasi tarqalgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent viloyatining Kibray tumani Kengel qishlog'ida Namangan, Farg'ona viloyatlaridan kelib 9 gektar maydonda parvarishlayotgan qulupnay dalalari tuman hokimining buyrug'i bilan buzib tashlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Dalaning ayrim qismlaridagi kartoshka va loviya ekinlari ham buzilishga tushgan. Qulupnay dalalari endi hosilga kirgan paytda buzilmoqda. Buning oqibatida bola chaqasi bilan Toshkent viloyatiga mavsumiy dehqonchilikka kelgan o'nlab oila oxirgi nonidan mahrum bo'lmoqda. Kibray tumani hokimi yordamchisi dehqonlar bu yerda noqonuniy ekin yetishtirayotganini aytdi. Farg'ona viloyatining Beshariq, Namangan viloyatining Chus tumanidan mavsumiy dehqonchilik qilish uchun kelgan fuqarolar ozodlik bilan suhbatda tuman hokimligi rasmiylari ichki ishlar xodimlarini boshlab kelib, kuch ishlatib zo'ravonlik bilan ekinlarni buldozer bilan surib tashlayotganliklarini aytishadi. 10 kuncha muhlat bersa hosilni terib olgan bo'lardik. Misqollab yetishtirgan hosilni ustiga buldozer tortib buzib tashlayapti. Bunga qancha mehnat sarf bo'ldi? Qancha xarajat bo'ldi, lekin hokimiyat shafqat qilmayapti. 10 ta oila tirikchilik uchun kelib shu yerda qulupnay yetishtirayotgandik. Fevral oyidan buyon tinim bilmay ishlaymiz. Mevaga kirgan paytda bular yakson qilib tashlashyapti. Qo'shni dalalarni ham buzishdi, lekin ularga zararni qoplash uchun 25 million so'mdan berdi, bizga bermadi. Pulini ham kerak yo'q aslida. Hech bo'lmasa ozgina muhlat bersa hosilni terib olardik. Shunga ham ko'nmadi. Bu yerda bola chaqa tirikchilik axir deydi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan Namanganlik dehqon. Bu dehqon aytishicha u yerni fermer bilan og'zaki shartnoma qilib ishlagan. Masalan, men xotinim va bolalarim bilan 3 oydan buyon shu yerda ishlayapmiz. 20 million so'm xarajat qilganman. Qulupnay pishdi. Shu paytgacha 5-6 million so'mlik qulupnay sota oldik xolos. Har bir hafta oldin buzamiz deb suv ham bermay qo'yishdi. Agar suvni ochib bor yo'g'i 15-10 kun vaqt bersa, biz qolgan hosilimizni sotib olishga muvaffaq bo'lardik, deydi fermer. Ayni paytda farg'onalik fermerlardan bir boshqa yerlar ham buzishga tushilganini aytdi. 4 gektar yerga ekilgan fasolni tekislab tashlashdi. Dehqonlar qattiq qarshilik qildi. Buldozerni tagiga yotib olganlar bo'ldi. Keyin militsiyani boshlab keldi. Dehqonlarni bo'limga olib ketdi. Do'q popsalar qilishdi, deydi fermer. Uning aytishicha endi hosilga kirgan bog'lar ham buzib tashlanyapti. Kibray tumani hokimligi rasmiylari dehqonlar ruxsatsiz ekinlar yetishtirayotgani, ekinzor o'rnida sayyohlar uchun ekopark barpo etilishini aytmoqda. O'zini Kibray tumani hokimining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim ozodlik bilan suhbatda fermerlarning ekin maydonlari buzib tashlanyapti o'tganini tasdiqladi. Noqonuniy ekilgan yerlar ruxsat berilmagan. U yerda sayyohlar uchun komplekslar quriladi, ekopark bo'ladi. Qurilish uchun har bir kun hozir g'animat, dedi hokimlik mulozimi. O'zbekistonda mahalliy hokimlarning yerdan noqonuniy foydalanayotgani iddaosida dehqonlarning ko'karib turgan poliz ekinlarini haydattirib tashlashi tez-tez kuzatiladi. Ozodlik bundan oldin Qoraqalpog'iston, Qashqadaryo, Xorazm viloyatlarida prokuror va hokimlar o'tgan yilning avgust oyida sabzavotchilik hamda chorvachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaliklarining pishay deb qolgan makka jo'xori, pomildori bedasini traktor solib payxon qilgan haqida xabar bergan edi.
O'zbekiston ozod ta'sir. So'nggi bir oyda chigit narxi 3000 so'mdan 5700 so'mga oshib ketishi ortidan monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi paxta klasterlaridan 34-tasiga ish ochdi. Chigit narxining oshishi yog'ma korxonalar ishini to'xtatib qo'ygani, buning ortidan paxta yog'i qimmatlab tanqislashgani haqida ozodlik 7-may kuni maqola e'lon qilgan edi. Maqoladan 3 kun o'tib qo'mita e'lon qilgan rasmiy bayonotda 40 ta paxta to'qimachilik klasteri tomonidan chigit narxi aprel oyi ichida 38%ga oshirilgani aniqlangani aytilgan. Endilikda ba'zi klasterlar hukumatni, xususiy sektorni nazorat qilish hamda talab va taklif qonuniyatiga zid ravishda yana ma'muriy yo'llar bilan bozorni nazorat qilishga urinishda ayblamoqda. Jumladan Buxorodagi paxta to'qimachilik klasterlaridan birining rahbari aprel oyida chigit narxidagi keskin oshish bozordagi talab va taklif qonuniyatidan kelib chiqqan deb ta'kidladi. Nomoshkor qilinishni istamagan klaster rahbariga ko'ra, bozorda narx oshib borayotgan mahsulotdan daromad qilish xususiy sektorning biznesi, buning uchun ularning ustidan ish ochish esa adolatsizlikdir. U ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi: "Bozorda talab oshdi, Narx esa birjada ko'tarilib ketdi. To'g'ri, klasterlar ham 300-400 so'mga chigit narxini oshirdi, chunki oshgan narsa faqat yog' yoki oziq-ovqat emas-ku. Pandemiya paytida qo'shimcha qiymat solig'i qo'shilganini unutmaslik kerak. Hukumat bizga ishlab chiqarish qiling, ishlab chiqarish qiling deb yotibdi. Biz qarzga texnika olyapmiz, qarzga mini zavod quryapmiz, ishchi olyapmiz, investor bilan kelishuv qilyapmiz. Buning hammasi hozircha xarajat mahir. Chigit narxini 300 so'mga oshirding deb ish ochdi. Ishi to'g'ri emas endi, dedi. Ismini oshkor qilmayotganimiz klaster. Bu rahbarga ko'ra Samarqand, Jizzax, Qashqadaryo, Surxondaryodagi aksar klasterlar o'tgan yili katta daromad ko'rmagan. Ko'pchiligi qarz bilan chiqqan, boisi paxta yaxshi hosil bermagan. Andijondagi yana bir klaster rahbari esa so'nggi bor chigit narxini kilogrammiga 3100 so'mdan birjaga chiqarganini aytdi. Uning aytishicha, bu klaster mart oyida yo'q, chigitlarni sotib bo'lgan, bir qismini birjaga bergan, bir qismini viloyatdagi yog' zavodiga yetkazib bergan. Keyinchalik chigit narxining oshib ketishida bu klaster ham aybni ularga yuklashni noo'rin deb hisoblaydi. Uning fikricha, birjada o'yin bo'lgan. Lekin biz bu jarayonga aralashmadigan, qanaqa o'yinlar bo'ldi, buni anig'ini bilmayman ham, deya qo'shimcha izoh bermadi ushbu klaster. O'zbekiston tovar xomashyo birjasida 12 may kungi narxlarni ozodlikka taqdim qilgan birja vakili bergan ma'lumotga ko'ra, paxta chigitining savdoga qo'yilgan minimal narxi 1 kilogram uchun 3500 so'mdan 3150 so'mdan 4500 so'mgachadir. Bu narxlar 12 may kuni qayd etilgan. 7 may kuni O'zbekistondagi yog' moy korxonalarining ozodlik bog'langan mas'ullari 1 kilogram chigit narxi 5700 so'mgacha chiqib ketganini bildirgan edi. Ozodlik birja vakilidan chigit narxi qimmatlagan muddat joriy yil mart-aprel oylaridagi eng arzon va eng qimmat minimal narx hamda sotilgan narxga oid ma'lumotni so'radi. Bu so'rovga hanuz javob kutmoqda. Monopoliya qo'mitasi chigit narxini oshirganlarga ko'rilgan chora ortidan birja savdosidan yog' narxi ham 1 litr uchun 14700 so'mga tushirilganini xabar qilgan edi. Ammo 14 mayga kelib, yog' narxi yana 16800 so'mdan 18000 so'mgacha ko'tarilib ketgani kuzatildi. Ozodlik so'rovi bilan 14 may kuni Andijondagi bir necha bozorni kuzatgan manbaga ko'ra esa, bozorlarda 1 litr paxta yog'ining narxi 19000 so'mgacha chiqqan. Shu yil 23 aprel kuni Senatning 14 yalpi majlisida Senat raisi Tanzila Norboyeva aholida oziq-ovqat mahsulotlari, ayniqsa yog' narxining oshishiga norozilik kuchayib borayotganini tan olgandi. Senat raisi bosh prokurordan bozordagi narxnavoni nazorat qilishni so'ragan. Ayni paytda o'zbekistonlik iqtisodchilar bozordagi narxlarning bunday ma'muriy yo'llar bilan nazorat qilinishi aks ta'sir berishi, ahvol bundan-da og'irlashishi, narxlar esa ko'tarilishda davom etishidan ogohlantirmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ramazon hayiti kuni Buxoro viloyatidagi Qumlik koni quvuridan gaz kondensatini o'g'irlashga uringan 4 kishi ushlangani xabar qilindi. Gumondorlar O'zbek neftigaz bilan Milliy gvardiya hamkorlikda o'tkazgan reyd payti qo'lga olingan. Gumon qilinishicha uyushgan jinoiy guruh tomonidan gaz quvuridan tonnalab kondensat o'g'irlab kelingan va bu o'g'irlik soha mutasaddilari bilan sheriklikda amalga oshirilgan. Gazli neft va gaz chiqarib boshqarmasining 20 ga yaqin rahbari ishdan olingan, ularning ayrimlariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekistonning neft va gaz monopoliyachisi O'zbek neftgaz shirkati tarqatgan xabarga ko'ra, joriy yilning 13 may kuni mamlakat aholisi Ramazon hayitini nishonlayotgan bir paytda Qumli koniga tegishli gaz quvuridan kondensatni o'g'irlashga uringan guruh a'zolari qo'lga olingan. Xabarda aytilishicha, o'g'irlik diametri 720 mm bo'lgan gaz kollektorini teshib o'rnatilgan ikkita xamutdan kondensat olinayotgan payti aniqlangan. Hodisa tafsilotlaridan xabardor manbaga ko'ra, o'g'irlik uyushgan jinoiy guruh tomonidan amalga oshirilgan. Gaz qazib oladigan quduqlar cho'lning 50-60 km ichkarisida joylashgan. Yo'l yo'q, qumlik, oddiy mashina yura olmaydi, botib qoladi. O'g'rilar o'ziga maxsus transport yasab olgan. Ular nashnoy vidni apparatini taqib kechasi mashinalarini faralarini yoqmasdan harakatlangan. Har 10-20 km'da o'z agentlarini qo'yib qo'ygan. Ular go'yo cho'ponlik qilayotgan bo'lib, xavf tug'ilganda signal berishgan. Hayit kuni erta tongda hamma hayit namoziga ketgan payti o'g'rilar quvurni teshib, ikkita xamut o'rnatgan va undan shlanga tortib, 10-25 km uzoqlikda yashirib qo'ygan. Kechqurun borib, ular qo'lbola hovuz yasab, salafan yotqizgan va shlang orqali kondensatni tortib olayotgan payti o'g'rilik oshkor bo'lgan, dedi anonim qolishni istagan manba. O'zbek neftgaz matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, o'g'rilik shirkat bilan Milliy gvardiya xodimlari hamkorlikda o'tkazgan reyd chog'ida aniqlangan. Shirkat mas'ullaridan biri anonim qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, jami 4 kishi o'g'rilikda gumonlanib ushlangan. Oldin o'g'rilar xodimlarimizdan qo'rqmagan, ba'zi ishchilar o'g'rilar bilan sheriklik ham qilgan. Shuning uchun O'zbek neftgaz Milliy gvardiya bilan shartnoma imzoladi. Bir oydan beri gazlida reyd bo'lyapti. Milliy gvardiya to'liq qurollangan, o'qotar qurollar, cho'lda yurishga mo'ljallangan maxsus texnikasi ham bor. O'sha kuni o'g'rilar Milliy gvardiya kelayotganidan xabar topgan va o'zlaridan iz qoldirmaslik uchun yasama hovuzdagi kondensatni yoqib qochib qolishgan. Lekin Milliy gvardiya mashinalari zo'rligi sabab ularni quvib yetib ushladi, deydi shirkat mas'ullaridan biri. Shirkat xabariga ko'ra, ushbu o'g'rilik oshkor bo'lgach, gazli neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasining jami 16 nafar rahbari, jumladan boshqarma direktori Abdullo Majidov va bosh muhandis Abror Rajabov ishdan bo'shatilgan. Anonim qolish sharti bilan suhbatlashgan shirkat mas'uliga ko'ra, gazli neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasi rahbarlaridan bir nechtasiga nisbatan jinoyat ishi ham qo'zg'atilgan. Shirkat mas'uli hisob-kitobicha gap katta summadagi o'g'rilik haqida ketmoqda. Kondensat xuddi benzinda ishlatishga tayyor holda bo'ladi. O'g'irlangan kondensatni zapravkalar sotib oladi va benzinga aralashtirib sotadi. Kondensatning 1 litrini 3,5 ming so'mdan sotish mumkin. 10 tonnasi 35 million so'm bo'lsa, hisoblab ko'ravering qancha pul bo'lishini. Bir kunda 100 ming tonnagacha o'g'irlashlari mumkin, deydi shirkat mas'ullaridan biri. Ma'lum bo'lishicha, gaz quvurlariga oid ma'lumotlar avtomatlashtirilmagani sabab shu paytgacha qancha kondensat o'g'irlangani noma'lum. Buxoro viloyat prokuraturasining ozodlik bog'langan xodimi gazli neft gaz qazib chiqarish boshqarmasi sobiq rahbarlaridan bir nechtasiga nisbatan ish qo'zg'atilganini tasdiqladi, biroq tergov harakatlari nihoyasiga yetmagani sabab tafsilotlarni ochiqlay olmasligini aytdi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Dastur davomida Rossiyada Ozod Yevropa, Ozodlik radiosi bank hisoblari muzlatib qo'yildi. Dard ustiga chipqon, G'azo shifoxonalari urush qurbonlarini davolashga ojizlik qilmoqda. Hayit kuni Moskva masjidlariga musulmonlar kiritilmadi. Jahongir Otajonov: maqsadim prezident bo'lish, ortga yo'l yo'q. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada Ozod Yevropa Ozodlik radiosi bank hisoblari muzlatib qo'yildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 14 may kuni Moskva shahar sudi ijrochilari bosh boshqarmasi vakillari Ozodlik radiosi rus xizmati Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Moskva byurosiga qarshi sud qarorlarini ijro etish ishlari boshlanganini ma'lum qildi. Rossiya sudi radioga munozarali xorij agentlari qonuniga binoan yirik miqdorda jarima ham solgan. Radio bu jarimalarni to'lashdan bosh tortib keladi. Sud ijrochilardan Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga kelib tushgan hujjatlarga ko'ra 10 ta sud qarorini ijro etish jarayoni boshlangan. Ushbu 10 qaror bo'yicha Ozod Yevropa Ozodlik radiosi 2 oy ichida umumiy miqdori 5 million rubl jarima to'lashi kerak bo'lgan. 14 may kuni sud ijrochilari Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Moskvadagi byurosida 2 soatga yaqin vaqt o'tkazib, u yerdagi uskunalarni inventarizatsiya qilishni boshlagan. Ular byuro ishchilariga to'sqinlik qilmagan, hech kimni hibsga olmagan. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Jalina Porter matbuotga bergan intervyusida Ozod Yevropa Ozodlik radiosi bank hisoblari muzlatib qo'yilganidan xavotir izhor qildi va bu chorani Rossiyaning mustaqil ommaviy axborot vositalari ovozini o'chirishga qaratilgan navbatdagi chorasi deb atadi. Roskomnadzor Ozodlik radiosining Rossiyada xorij agentlari deb topilgan 8 loyihasi qonunni buzgani haqida yil boshidan beri 520 ta bayonnoma tuzgan. Rossiyaning xorijiy agent deb nomlangan qonunchiligi 2012 yilda qabul qilingan va bir necha bor o'zgartirilgan. Qonunga binoan chet eldan yordam oladigan va hukumat nazarida siyosiy faoliyat bilan shug'ullanadigan nodavlat tashkilotlar, inson huquqlari guruhlari va ommaviy axborot vositalari xorijiy agentlar deb belgilanishi mumkin. O'tgan yili Roskomnadzor ro'yxatidagi ommaviy axborot vositalaridan barcha yozma materiallarni katta hajmdagi yozuv bilan, barcha radio materiallarni audio bayonot bilan va barcha video materiallarni 15 soniyali matnli deklaratsiya bilan belgilashni talab etuvchi qoidalarni qabul qildi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi xorij agenti ekanini rad etib, sud talablarini bajarmay keladi. Radio Ozodlik va Ozod Yevropa radiosi shuningdek sud qarorlari ustidan shikoyat qilgan, ammo bugunga qadar rus sudlari radioning 250 dan ziyod apellyatsiyasini rad etdi. Bugunga qadar Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga umumiy hisobda qariyb 70 million rubl jarima solindi. Aprel oyi o'rtasida Ozodlik o'zining media shirik tashkilotiga nisbatan tuzilgan ma'muriy bayonnomalar ustidan inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga murojaat qildi. 13 may kuni bo'lib o'tgan press brifingda Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Moskva Ozodlik radiosiga qarshi ko'rayotgan choralar jurnalistlarning huquqlarini buzishi haqidagi ayblovlarni rad etdi. Zaxarova AQSh rasmiylarining bu ayblovlari Ozod Yevropa Ozodlik radiosi AQSh hukumati targ'ibotini tarqatish bilan shug'ullanishi isbotlashini ta'kidladi. Ozodlik prezidenti Jeymi Fly Zaxarovaning so'zlarini rad etib, media tashkilot Kremlning noqulay haqiqatlarni senzura qilish urinishlariga qarshi kurashda davom etishini aytdi. Ozodlik radiosining Rossiyadagi jurnalistlari vatanparvar, Rossiya fuqarolari amerikaliklar emas dedi u. 13 may kuni Rossiyaning TASS davlat axborot agentligi Moskva sudi ozodlikka qarshi bayonnomalarning 140-tasini to'xtatib, ularni qayta ko'rib chiqish uchun quyi sudga yuborganini xabar qildi. Bunday qaror haqida ozodlikka rasman ma'lumot berilgani yo'q. So'nggi yillarda Ozodlik radiosi va Ozodlikning boshqa loyihalari Rossiyada mutassil omaslashmoqda. Ozodlikning mamlakatdagi haftalik auditoriyasi 7 million kishiga yetgan. Rus tilidagi Radio Svoboda saytiga 2021 yilning har oyida 16 milliondan ortiq foydalanuvchi kirishi qayd etiladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Dard ustiga chipqon, g'azo shifoxonalari urush qurbonlarini davolashga ojizlik qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bir necha hafta oldin g'azo sektorining zaif sog'liqni saqlash tizimi koronavirusga chalinganlar soni ko'paya boshlagani sabab mushkul ahvolga tushib qolgan edi. Mahalliy rasmiylar kasalxonalarning operatsiya bo'limlarini koronavirus bemorlari uchun bo'shatib, shoshilinch bo'lmagan tibbiy yordam ko'rsatishni to'xtatib qo'ydi. Dard ustiga chipqon deganlaridek, Isroil g'azoni bombardimon qila boshlash ortidan vaziyat yana ham og'irlashdi. Joriy haftada Isroil va Hamas o'rtasidagi ziddiyat tufayli 119 nafar falastinlik, jumladan 31 nafar bola halok bo'ldi. 832 yaqin kishi yaralandi. Isroil havodan xonadonlar, mashina va binolarga zarbalar berdi. Gavjum sohil anklavi bo'ylab joylashgan shifokorlar endilikda reanimatsiya bo'limlari faoliyatini qayta yo'lga qo'ymoqda. Ular qo'li-qo'liga tegmay yaralanganlarni davolash va amputatsiya qilish bilan mashg'ul. Jarohat olganlarning yaqinlari tez yordam mashinalarini kutmay, bemorlarni shaxsiy avtoulovda yoki piyoda eng katta kasalxonasiga yotqizmoqda. Jabaliya shahridagi Indoneziya shifoxonasi yaqiniga bomba tushgach, mazkur klinika ham bemorlarga to'ldi. Associated Press agentligi bemorlar hatto shifoxona yo'laklarida yotganini xabar qildi. Uzoq yillik ziddiyatlar tufayli 2 milliondan ortiq aholi yashaydigan g'azo sektorining sog'liqni saqlash tizimi butkul izdan chiqdi. Hamas va G'arbiy sohilda faoliyat yuritayotgan Falastin ma'muriyati o'rtasidagi ixtilof va 14 yildan buyon davom etayotgan qamal tufayli mintaqa infratuzilmasi ayanchli ahvolga tushib qolgan. Shifoxonalarda qon, jarrohlik lampalari, anesteziya vositalari va antibiotiklar yetishmaydi. Shaxsiy himoya vositalari, nafas olish apparatlari va kislorod idishlari esa yanada taqchildir. O'tgan oyda g'azoda kundalik koronavirus yuqtirish holatlari va o'lim soni rekord darajaga yetdi. Bunga virusning ilk bor Britaniyada aniqlangan shtammi, shiddat bilan tarqalishi hamda aholi beparvorligi turtki bo'ldi. Ishsizlik darajasi 50% tashkil etadigan g'azoda omon qolish istagi oldida sog'liqni saqlash mutaxassislari tavsiyalari muhim ahamiyat kasb etmaydi. Test ko'lami cheklangan bo'lsa-da, sog'liq saqlash idoralari bugunga qadar 105700 dan ortiq odam virus yuqtirgani va 976 kishi halok bo'lganini ma'lum qilgan. O'tgan yil rasmiylar klinikalarni COVID-19 bemorlari uchun hozirlangan edi. Ammo shiddatli havo hujumlari ortidan vaziyat o'zgardi. Xon Yunus shahridagi Yevropa kasalxonasida hamshiralar yaradorlarga o'rin topish maqsadida yarim tunda o'nlab virus yuqtirgan bemorlarni boshqa binoga ko'chirishga majbur bo'lgan. Shifoxona rahbari Yusuf Al-Aqqot, agar vaziyat yanada keskinlashsa, klinikada COVID-ga chalingan bemorlarni davolab bo'lmasligini aytgan. Eng yomoni, seshanba kuni Isroil havo hujumlarida G'azo shahri shimolidagi 2 sog'liqni saqlash klinikasi ham ziyon ko'rdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, hujumlar ortidan Halash Shova shifo maskani vayron bo'lgan, tibbiy xodimlar evakuatsiya qilingan, Indoneziya kasalxonasiga ham zarar yetgan. 2014-yilgi urush paytida harbiy jinoyatlarga qo'l urgani uchun xalqaro jinoyat sudi tomonidan tergov qilinayotgan Isroil bu hafta nishonga olingan hududlar aholisi avvaldan ogohlantirilganini iddao qildi. Ammo havo hujumlarida tinch aholi vakillari halok bo'lgani, hudud infratuzilmasi katta zarar ko'rayotgani rad etib bo'lmas holatdir.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Уважаемые братья, праздничная молитва не будет. Домой возвращайтесь, пожалуйста.
13 may kuni Rossiyada Ramazon hayiti nishonlandi. Rossiya hukumati koronavirus cheklovlari bois bu yil musulmonlarga hayit namozini masjidlarga jamlanmasdan o'z uylarida ado etishni tavsiya qildi. Moskva meri Sergey Sobyanin qarori bilan Rossiya poytaxtidagi 3 markaziy masjidda Eid al-Fitr namozlari faqat imomlar va masjid xodimlari ishtirokida ado etildi. Bunday taqiq shaharda koronavirus bilan bog'liq epidemiologik vaziyat bilan tushuntirildi. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab musulmonlar koronavirus pandemiyasi bundan bir necha kun avval Moskvaning Qizil maydonida parad o'tkazishga to'sqinlik qilmagani va taqiq aynan musulmonlar bayramiga nisbatan qo'llanilayotganiga norozilik bildirdi. Rossiya musulmonlar diniy idorasi hayit namozini internet orqali to'g'ridan-to'g'ri translyatsiya qildi. Jamoa bo'lib yig'ilish man etilganiga qaramasdan 13 may tong sahardan Moskvadagi Prospekt Miradagi jome masjidiga namozxonlar oqib kela boshladi. Metro bekatidan to masjidgacha bo'lgan hudud Rosgvardiya va politsiya bo'linmalari tomonidan to'sib qo'yildi. Politsiya va ko'ngillilar musulmonlarni masjid atrofiga yig'ilmaslikdan, jamoa bo'lib namoz o'qmaslik haqida ogohlantirib turdi. Jome masjidi yaqinidagi ko'chalarga faqat mahalliy aholi va slavyanlar o'tkazildi. Ko'rinishidan rus bo'lmagan barcha fuqarolar ortga qaytarildi. Ozodlik bayram namoziga kelgan, ammo masjid hovlisiga kiritilmayotgan o'zbek muhojirlarni suhbatga tortdi.
Keldik ertalabdan, shuman nimaga yopiq ekan. Uzoqdan keldik, Padmaskovdan keldik, shu qilib ikki rakat qay namozimizni o'qiymiz deb qo'ymasdi, hammasini quflab qo'yishdi. O'tgan yili nimada Qurbon bayramiga bo'lmaydi degandi. Abzan kelib namoz o'qigandik keyin. Men o'yladimki, yana shunday bo'ladi. Bunisi vaqti qattiq o'lgan ekan.
Либо сюда не пришли.
To'g'ri. Noto'g'ri da bu.
Просто
Nima? Nima desam? Qo'rqishdi-da, qo'rqishadi-da, kasalni bahona qilishdi-yu endi.
Ha, miting bu deydi
mo'j. Miting bo'ladi-yu, bunday bo'ladi.
Lyudmila Kipeli.
Menga band bo'lganiga endi bir nima deya olmayman bu. Nima deymiz bu? Yaxshi bo'lmadi-da, bo'lish kerak edi. O'tgan yili ham bo'ldi. Yaxshi bo'ldi, keyin qiyinchilik bo'lsa ham shunda ham kirib, hamma masjidga kirib namoz o'qildi. Abitta o'qilsa ham endi buyil bo'lmadi endi.
Yaxshi endi hammasi o'tdi, shu dinday bugun hayit namozimiz dinday nima bo'lyapti? Endi o'qiymiz endi xudo xolasa eplab. Ber-berda.
Nima bo'lyapti?
Endi kirgizishmay dinday nima qilishyapti-da? Shu koronavirus deb nima qilishyapti? Xudodan buyog'in koronavirus shunaqalari ham yo'qib ketsa masjidlarimiz ochilib qolsa, xudo xohlasa, yaxshi bo'lib ketadi endi.
Moskva hukumatining taqiqlariga qaramasdan migrantlar kichik-kichik guruhlarda politsiyachilar ko'zdan uzoqroqda hayit namozini ado etishdi. Ayni paytda hayit arafasida e'lon qilingan AQSh davlat departamentining diniy erkinliklar bo'yicha yillik hisobotida Rossiya diniy erkinliklar eng yomon buzilayotgan davlatlar safida tilga olingan. 12 may kuni e'lon qilingan hisobotda ushbu mamlakatlarda diniy erkinliklar bilan bog'liq vaziyat ayanchli ahvolda ekani aytildi. Rossiyada rasmiylar Yahova shohidlari hamda musulmon oshchilik guruhlari a'zolarini ekstremizm bahonasida ta'qib qilish, hibsga olish va ularning mol-mulkini musodara qilishda davom etmoqda, deb aytdi hisobotni taqdim qilgan AQSh davlat kotibi Antony Blinken. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada bugunda 20 milliondan ziyod musulmon istiqomat qiladi. Bu rus aholisining 15%ini tashkil etadi. Undan tashqari bu mamlakatda asosan musulmon o'lkalardan kelgan millionlab muhojirlar ishlaydi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Agrobank aholiga berilgan kreditni qaytarish uchun xodimlarni dam olishsiz ishlatmoqda. Andijon qirg'iniga 16 yil bo'ldi. Karimov tarafdorlari Moskvadagi piketga qarshilik qildi. Uy hibsidagi bloger Miraz Bozorov yangi ayblovlarga yuz tutmoqda. Diniy mahkumlar chiqarilyapti. Ayni paytda soqol va hijob masalasidagi ziddiyat davom etyapti. Navalniyning Putin saroyi haqidagi ko'p xulosalari hujjatlar bilan tasdiqlandi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Marshal Abdurashid Do'stumning yuzlab kishi tarafdorlari Afg'onistonning shimoliy Faryob viloyati markazida norozilik namoyishi o'tkazib, viloyat hokimiyati binosi darvozasiga qo'l furdilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston o'zbeklari rahbari Marshal Abdurashid Do'stum tarafdorlari shanba kuni mamlakatning shimoliy Faryob viloyati markazi Maymana shahrida norozilik namoyishi o'tkazdilar. Namoyishchilar yashasin Marshal Do'stum deya shiorlar berib, yaqinda prezident G'ani tomonidan Faryob viloyati yangi hokimi etib tayinlangan Muhammad Dovud Lag'moniyni viloyat hokimi sifatida qabul etmasliklarini takrorladilar. Norozilik namoyishi Faryobning yangi hokimi shanba kuni Kobuldan Maymanaga olib kelinib, ish boshlashi haqida tarqalgan mishmishlar ortidan boshlatildi. Namoyishchilar viloyat hokimiyati binosi darvozasini qulflab, mazkur bino qarshisida chodirlar tikladilar. Namoyishchilardan biri Abdulljalil Obar, hozirgi qaltis vaziyatda Faryob viloyati va Faryob xalqiga begona bo'lgan bir shaxs viloyat hokimi etib tayinlanishi hukumat va millat manfaatiga xizmat qilmasligini aytdi. Prezident tomonidan Faryob viloyati hokimi etib tayinlangan Dovud Lag'moniy Faryob xalqiga xizmat qila olmaydi. U Faryob geografiyasi va aholisi bilan tanish emas. Hozirgi kunda Faryob viloyati markazi Maymana shahri jangarilar tomonidan qurshovga olingan. Bunday bir qaltis vaziyatda Dovud Lag'moniyning viloyat hokimi etib tayinlanishi to'g'ri emas. Ayrim namoyishchilar prezident Muhammad Ashraf G'aniyni Faryob viloyati markazini toliblarga taslim berish maqsadida Dovud Lag'moniyni viloyat hokimi etib tayinlaganlikka muttaham qiladilar. Mazkur namoyishchilardan biri Asadulloh, biz bor kuchi quvvatimiz bilan prezident G'aniyning ushbu amaliga qarshilik bildiramiz dedi.
Tamom viloyat shamol-sharq bu harakatdan himoyat qiladi. Hech bir zamon bu tobakay valilar usali qavitayin bo'lsin. Faryob bir viloyati noam bir shahrda ichi qolibdi va xohlaydilarki birga bir lag'monida insonni ketirib Faryobni tolibdi nafiga suqib bersa. Bizdan hech vajga ijoza bermaymiz.
Hukumat rasmiylari Marshal Do'stum tarafdorlarining ushbu iddaolari borasida biror narsa demaydilar. Yaqinda Marshal Abdurashid Do'stum o'zining so'nggi chiqishida viloyatlar hokimlari mahalliy aholi tomonidan saylanishlari lozimligini uqtirgan edi.
O'zbekiston siyosat.
O'tgan yil dekabrda san'atdan ketganini e'lon qilganidan buyon O'zbekistondagi prezident saylovlari bilan bog'liq bayonotlar berib kelayotgan sobiq xonanda Jahongir Otajonov 12 may kuni Turkiyadan O'zbekistonga qaytib keldi.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz Jahongir aka?
Toshkentdagi uyidan ozodlikka gapirgan siyosatchi, hozir mamlakat ichida qiladigan birinchi ishim erk partiyasi faoliyatini jonlantirish. Shuning uchun O'zbekistonga qaytdim. Maqsadim prezident bo'lish, ortga yo'l yo'q deb aytdi. Otajonov Toshkent aeroportida hech qanday muammolarga duch kelmaganini qo'shimcha qildi. Hozir Xudoga shukr Toshkentdagi uyimdaman. 2 hafta karantinda bo'lishim kerak. Karantin tugagandan keyin erk partiyasi faollari bilan uchrashib ishni boshlaymiz, deydi Otajonov.
Partiyani faollari bor, shu Baxtiyor akalar, ular bilan maslahat qilib endi ochiqchasini aytsam, o'z boshimchalik qilib nimadir qila olmayman, chunki endi bu yerga o'zim bir shaxs sifatida emas, bir partiya faoli sifatida, partiya a'zosi sifatida harakat qilaman, ya'ni partiyaning liderlarini maslahatidan kelib chiqqan holda birga maslahatlashib.
O'tgan yil dekabrda qo'shiqchilik faoliyatini tugatishini e'lon qilgan 42 yashar Otajonov o'z qarorini qo'shiqchilik shariatga zid degan ishonch bilan izohlagan.
Shariatimizga to'g'ri kelmaganligi uchun voz kechishlikni jur'at qildim.
Uning shu yil yanvarida O'zbekistondagi prezident saylovlarida nomzodini ilgari surish haqida qilgan bayonoti tarmoqlarda turlicha qarshilandi. O'zbekiston saylov qonunchiligiga muvofiq prezidentlikka nomzodlar faqat siyosiy partiyalar tomonidan ilgari suriladi. Otajonov va boshqa faollarning O'zbekiston ichkarisida muxolif partiya tuzishga urinishlari qarshilikka uchradi. Endilikda Otajonov yangi partiya tuzish fikridan voz kechgani va O'zbekistondagi ilk muxolifat partiyasi erk faoliyatini qayta tiklashga bel bog'laganini aytmoqda.
Albatta, Turkiyaga kelganim bekorga ketmadi, chunki bu yerda men O'zbekistonimizning mustaqilligi uchun eng asosiy sababchilardan bo'lmuş Muhammad Solih va Erk partiyasi bilan do'stlashdim, ular bilan tanishdim va albatta Erk demokratik partiyasiga a'zo bo'ldim va siyosiy faoliyatimni endi yurtimizda Erk demokratik partiyasi a'zosi sifatida davom ettiraman.
U bu fikrga shu yil martida Istanbulda muhojirotdagi Erk rahbari, taniqli shoir Muhammad Solih bilan uchrashuv ortidan kelgan. Erk partiyasi shu yil 5 apreldagi bayonotida O'zbekistonda oktyabr oyida o'tadigan prezident saylovlarida qatnashish rejasini e'lon qilgan va Jahongir Otajonov partiyaning ehtimoliy nomzodlaridan biri ekanini aytgan. Otajonovning Erk partiyasi va uning lideri bilan yaqinlashish qarori O'zbekistondagi ota-onasining qoralash va dashnomlariga sabab bo'ldi.
Men sog' o'xshagan bir vatan xoinining oldiga boratman, balani tarbiyalagan yo'q edimmi?
Otajonov tarmoqlarda O'zbekiston kuch ishlatar tizimlariga yaqin deb ishoniladigan blogerlarning tahqiromiz hujumlariga ham uchradi. Avvalroq Jahongir Otajonov Turkiyada noma'lum shaxslar tomonidan tahdidlar bo'lgani haqida Ozodlikka gapirib bergandi. Istanbuldagi ofisiga tashrif buyurgan 3 shaxs o'zlariga uni do'pposlash uchun pul taklif qilinganini aytishgan. O'zbekiston Adliya vazirligi o'tgan yil yanvarida Erk demokratik partiyasi faollarining partiya faoliyatiga izn berishni so'rab qilgan murojaatini rad etgan edi. 2020 yil 10 yanvarida Erk partiyasi faollaridan bir guruhini qabul qilgan Adliya vaziri Ruslanbek Davletov ularning ozodlikka aytishicha bu partiya tarixda qoldi deya uqtirishga uringan. Erkchilar fikricha, partiya nizomi 1991 yilning sentyabrida rasman qayd etilgan va u bekor qilingan emas. Partiya rahbari Muhammad Solih 1999 yil fevralida Toshkent portlashlarida ayblanib, sirtdan 16 yarim yilga mahkum etilgan. U va safdoshlari muxolifat rahbariga qarshi ayblovlar ortida siyosiy sabablar turganini aytishadi. Mavjud saylov qonunchiligi saylovlarda nomzodlarning mustaqil tashabbus guruhlari tomonidan ilgari surilishiga izn bermaydi.
Men Erk partiyasiga a'zo bo'lish yoki tanlash xayolimda ham yo'q edi. Men biroq partiyaga taklif ham qilmadi, lekin ochiqdan-ochiq aytishdi, albatta agar bizni partiyaga a'zo bo'lsang, biz uchun bu yoqimli, ya'ni albatta, chunki xursand bo'lamiz deyishdi, ya'ni unaqa bir sharaf deyishmadi, xursand bo'lamiz, chunki mart yigitliging ko'rinib turibdi, ya'ni gap so'zlaringni bab internet orqali hamma qator biz ham ko'ryapmiz, dedi.
Ozodlikning nega aynan Erk partiyasini tanladingiz degan savoliga Otajonov, siyosiy partiya a'zosi sifatida men o'zimcha ish boshlay olmayman. Bu partiyaning o'ziga yarasha obro'si bor. Qolaversa 1990 yillar O'zbekistonni mustaqil bo'lishiga foydasi tekkan. O'sha yillari bu partiya O'zbekistonda rasman ro'yxatdan ham o'tgan. Men shu partiyani parlamentga olib chiqishni va prezident bo'lib saylanishni oldimga maqsad qilganman, deb javob berdi.
Maqsad shu, oliy maqsad shu. Partiya oliy majlisda bo'lish kerak, mutlaqo haqli bunga. Va men o'zim shu partiya nomidan nomzodim qo'yilsa shu prezident bo'lishga harakat qilish. Bu yil bo'lmasa keyingi safar, ya'ni shu oliy maqsad shu.
O'zbekistonda prezident saylovlariga 6 oydan kamroq vaqt qolayotgan esa-da, hanuz rasman nomzodlarning kimligi ma'lum emas. Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev va O'zbekistondagi mavjud hukumatparast partiyalarning birontasi hozircha prezident saylovlariga nomzodini ilgari surgani yo'q. Saylovlarda nomzodini qo'yishini aytgan yangi ta'sis etilgan muxolifatdagi Haqiqat va Taraqqiyot partiyasi yetakchisi Xidirnazar Allaqulov esa o'tgan hafta tuhmat aybi bilan jazoga tortildi.
Ma'muriy javobgarlik kodeksining 40-moddasi bilan huquq bozorlikda ayblandi.
O'zbekiston madaniyat.
SSR parchalanishi ortidan sobiq ittifoq kinematografchilari mafkuraviy g'oyalarga asoslanib filmlarni ishlab chiqarishda davom etdi. Ayniqsa Islom Karimov hukmronligi davrida ideologik maqsadlarga xizmat etuvchi filmlar yaratila boshlandi. Bu yillarda O'zbekistonda asosan hukumat va xavfsizlik xizmati buyurtmasi bilan aksil terrorchilik ruhidagi filmlarni olish urfga kirdi. Hilol Nasimov, Rustam Sadiyev va boshqa rejissyorlar olgan bu ruhdagi kartinalar kinomunaqqidlar va oddiy tomosha bilar tanqidiga uchrab keldi. Vaholanki qisqa vaqt orasida sodda syujet asosida qurilgan jangari filmlarning hatto o'z shinavandalari ham paydo bo'ldi. Ko'pchilik O'zbekiston kino ekranlarida paydo bo'lgan yangi Men terrorchi emasman filmini ham shu toifadagi kartinalar sirasiga kiritdi. Biroq Ozodlik bilan uchrashgan film yaratuvchilaridan biri, ijrochi prodyuser Nodir Mo'minov Men terrorchi emasman filmini Islom Karimov davrida olingan va internet tarmoqlarida islamofobik filmlar deb nom olgan kartinalardan katta farqi borligi to'g'risida so'zladi.
Siz aytgandek, oldingi o'sha filmlarimizda soqol qo'yganlar yomon, unaqa narsa yo'q bu yerda. Bizani kinoda unaqa emas. Har kim ham bunaqa kino ola olmaydi. Men o'ylashimcha-da o'shanchadan buyurtma deb o'ylaydi. Ko'p narsani kino orqali propaganda qilsa ham, menimcha yomon bo'lmaydi. Hozirgi ayniqsa yoshlarda kim YouTube'da bemaz, beta'sir narsa ko'rgandan ko'ra yaxshi kinoda o'sha davlatni propagandasini ko'rsa, o'sha davlat fuqarosi. Menimcha yaxshi bo'ladi deb meni fikrim bu. U propaganda qilgan narsa bu yomon narsani propaganda qilmaydi-ku. Bir qanaqadir tarbiyasi bor narsani propaganda qiladi. Biz olgan filmni maqsadi adashib borib qolgan bolalarni o'shaqa ketayotganini ham bitta yo ikkitasini qaytarsak, bu bizning katta yutug'imiz. Juda ko'p yoshlarimiz o'zi bilmagan holatda ketib qolyapti. Kimdir aldov yo'lda bilan borib qavatdi o'sha Suriya davlatiga, kimdir din uchun boradi bu yerga, kimdir pul uchun boradi, kimdir o'zini yurtida qanaqadir ish qilib qo'yganda qochib ketib borib qoladi. Mana shunaqa holatlarda ochib berilgan.
Nodirka, mana sizningcha kino albatta tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lishi kerakmi? U tarbiyalash kerakmi kinoda?
Kino tarbiyalamasa kim tarbiyalaydi aka? Ayting. Albatta tarbiyalash kerak kino. Endi kinoda tarbiyalash osonroqda. Bilmayman, men misol yoshligimda juda ko'p kinolar ko'rib, o'sha kinolardan ko'p narsa olganman, lekin men
hammamiz kino.
Ha. Kinodan katta bu kino juda ko'p narsani o'rgatadi-da odamga. Bitta zo'r voqeani temashini qo'shing. Azram etib kino olyapti. Soat 1:10 larda telefon qildi-da, Nodir aka srochno Nazarbekka yetib keling dedi. Tinchlaymizmi? Ha, anu Arslonozdan kino emi Afg'on sahnasini olaytirdim. Shunga kelib yordamingiz kerak. Aka, iltimos, bo'pti deb bordim. Hamma shu grimyor kiyimlar Taliban bo'lib kiyim oldik. Hammamiz afg'oncha kiyim bo'ldik. O'sha bozordan olgan avtomatlar, o'yinchoq avtomatlar. 30 tacha bolamiz. Mashina ustida Alloh akbar deb mahallani boshiga ko'tarib ketgan, kimdir 02 qilib yuborgan. Kameralar turibdi, hammasi yashirin bo'lgan. Daraxt orqasiga kimdir chuqurdan turib olyapti. Men ham shularning ichida ariqda yotib olib syomka qilyapman. To'q sahnasini olib turganimda shunday kelishdi. Shunday olib ketishdi. Sanipachinini militsiya degan anaqa bilan biz 5 sutkadan o'tirdik. U holatni hamma eshitgan. Bütün Özbekistan eşitken. Çünkü hama trevoga bo'lib ketgan. Sentyabrdan oldin bo'lganda bu. Ha, bu oldingi birinchi prezidentimiz paytida bo'lgan. Siyomka paytida 1 sentyabrga qanchadir 15 kilometrdan keyin Qozog'iston chegarasi ekan. Uni men bilmaganman ham aytdi. Men o'ylaganman hammasini gaplashgan, atsplayni qildirib qo'ygan deb kelganman-da.
Biroq tilaklaringiz bo'ldi.
Mani tilaklarimmi? Men hech o'ylamasdim bu Ozodlik radiosi anaqasiga intervyu beraman deb vashi tasavvurimga ham kelmagan, lekin men sizlarga podpisimman. Pojelaniyam shunaqa narsaki, har bitta rejissyor o'sha avotgan kinosini shu darajada olsinki, tomoshabin kirib ishonsin o'sha narsaga. O'shandagina kinosi kino bo'lgan bo'ladi. Ha, yana anaqa kino bo'lib qoptida degan narsa bo'lmasin. Shunga hamma harakat qilsin. Yaxshi-yaxshi kinolar ko'payaversin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Agrobank aksionerlik tijorat banki aholiga berilgan imtiyozli kreditlarni qaytarish maqsadida o'z xodimlarini mehnat qonunchiligiga zid tarzda ish soatlari me'yoridan oshirilgan holda va dam olish kunlarisiz ishlatmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan Agrobankning Andijon bo'limi xodimlariga ko'ra, rahbariyat shanba va yakshanba kunlari ishlatgandan tashqari aholi to'lolmagan kreditlarni bank xodimlariga oyligidan to'latirishga majbur qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Rahbarlar tomonidan ta'ziq bo'lishidan cho'chib ismi sir qolishini so'ragan Agrobankning Andijon viloyatidagi bo'limlaridan birida ishlaydigan xodimining aytishicha, kreditlarni aholidan undirish masalasida har kuni 2 marta majlis o'tkaziladi. Birinchi majlis har kuni ertalab soat 8 da bo'ladi, ikkinchi majlis kechqurun soat 6 da. Filial boshliqlari xodimlarga ta'ziq o'tkazadi. Qanday qilib bo'lmasin, kreditni undirasam, bo'lmasam ishdan bo'shataman deb haqoratlab duh popisa qiladi. Kreditlar qaytishi muammoli bo'lgandan keyin shanba va yakshanba kunlari dam olish nimaligini bilmay qoldik. Hatto Ramazon oyi kunlari ham iftorlik qilishga vaqt bermay qo'yishdi. Boshliqlar mehnat qonunchiligi degan narsaga tupurib qo'yishdi, deydi bank xodimi. Uning aytishicha, xodimlar uyma-uy yurib aholidan kreditni qaytarishni iltimos qilmoqda. Masalan, menga 100 dan ortiq kreditchi biriktirilgan, shundan 20 tasi imtiyozli, qolgani ish haqiga olingan kredit. Eng qiyini imtiyozli kreditlarni qaytarish. Bugungi kunga kelib shuning 90% muammoliga aylangan. Bular aholining kambag'al qatlami, ularda to'lash qurbi yo'q. Shuning uchun rahbarlarimiz bizga o'zimizning maoshimizdan hech bo'lmasa shu kreditlarning oylik foizini to'lab qo'yishga majbur qilmoqda. O'zi 2 million so'm maoshim bor. Har oy 400-500 ming so'm maoshim shu kreditlarni yopish uchun o'tkazyapman. Agar o'tkazmasam, yo oyligimni qisqartirishadi, yoki mukofot pulidan mahrum qilishadi. Shuning uchun majbur to'layapmiz, deydi bank xodimi. Agrobankning Andijon viloyatidagi boshqa bir bo'limining ismi sir qolishini so'ragan xodimiga ko'ra, aholiga berilgan kreditni undirish uchun hatto MIB ham hech narsa qila olmayapti. Bizning qonuniy choramiz barcha hujjatlarni tayyorlab sudga berish. Yaqinda bittasini sudga chaqirdi. Sud fuqarodan shartnoma muddati tugabdi, nega kreditni to'lamadingiz, dedi. U men kam ta'minlangan oila bo'lganim uchun kredit berishgandi, lekin hozir pulim yo'q. Pulim bo'lsa uzaman, deyapti. Sud kreditni undirishni MIBga oshiryapti. MIB ham o'zi bormaydi. Biz borib iltimos qilib, mashina borib yuring, shuni undirib bering deb iltimos qilamiz. MIB esa borib ko'ryaptiki, kambag'al bir oila, undiradigan hech vaqo yo'q. Bankka bitta aloqa xati bilan mol-mulki aniqlanmadi deb deloni qaytarib beryapti. Yana hamma ish o'zimizga qolyapti. Majbur bizga oyligimizdan foizini to'lattiryapti, deydi bank xodimi. Uning aytishicha, aholiga berilgan kreditlarning 70% maqsadsiz ishlatilgan. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan Agrobank Andijon viloyati bo'limi mulozimlaridan biri xodimlar dam olish kunisiz ishlatilayotganini tasdiqladi. Mana bugun hayit. Bugun dam berildi. Ertaga va yana 2 kun ham dam olish kuni, lekin erkak xodimlar ertadan ishga chiqishlari haqida ko'rsatma berilgan. Respublikadan bank boshqaruvi raisi o'rinbosari Erkin Qahorov kelgan. Asosiy masala aholiga davlat dasturlari asosida berilgan kreditni qaytarish. Shuning uchun xodimlarni shanba va yakshanba kunlari ham ishlashlarini iltimos qilyapmiz. Bilamiz, mehnat qonunchiligiga to'g'ri kelmaydi, lekin ahvolni tushunish kerak. Hatto kecha prezidentimiz ham muammoli kreditlarni yil oxirigacha qaytarish kerakligi haqida gapirdi. Chunki vaziyat juda og'ir, dedi Agrobank Andijon viloyati bo'limi mulozimlaridan biri. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 12 may kuni o'tkazgan videoselektor yig'ilishida korxonalarning kredit qoplamaslik holati va oilaviy tadbirkorlik dasturlari bo'yicha berilgan kreditlarni qaytarish muammoga aylanganini tan olgan edi. Prezident yil yakunigacha qarzlar 100% banklarga qaytarilishi haqida ko'rsatma bergan.
O'zbekiston siyosat.
13 may kuni Andijondagi qonli voqealarga 16 yil to'ldi. Xalqaro amnistiya tashkiloti 1989-yilda Xitoyning Tiananmen maydonida sodir etilgan qirg'indan keyingi eng yirik fojia deb atagan voqealar borasidagi ko'plab savollar hanuz ochiq qolmoqda. Qurolni ishlatish nomutanosib bo'lganini tan olgan Shavkat Mirziyoyev hukumat ham aksariyat tinch namoyishchilardan iborat bo'lgan yuzlab odamlarning birinchi prezident Islom Karimov buyrug'i bilan qurolli kuchlar tomonidan o'qqa tutilgani yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazish chaqiriqlarini rad etib kelmoqda. O'zbek matbuoti esa 2005-yil 12-13 may kungi bu hodisalarni unutishga urinib keladi. Bugungi kungacha ko'plab o'zbekistonliklar va xalqaro jamoatchilik Andijonda bo'lgan voqealar to'g'risidagi ma'lumotlardan mahrum etilgan. 13 may kuni Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi oldida joy olgan Islom Karimov haykali ro'parasida rossiyalik huquq faoli, yordam jamoatchilik jamg'armasi raisi va inson huquqlari memorial tashkiloti a'zosi Bahrom Hamroyev yakka piket o'tkazdi. O'z norozilik namoyishini huquqmoyachisi Andijon qirg'inining 16 yilligi munosabati bilan o'tkazganini ozodlikka so'zlab berdi.
Voqealarga siyosiy va huquqiy baho berilmaguncha biz to'xtamaymiz. Asosiy maqsad yana bugun ham 16 yil bo'lganini, 16 yillik qonrezlikni, qon to'kilishi 16 yilligini nishonlab xalqni e'tiborini yana e'tiborini jalb qilish va xalqni aktivlashtirish maqsadimiz. Xalq bunga talab qilish kerak. O'zbekiston prezidentidan mustaqil jinoiy bu katta jinoiy ishni qaytib ko'rib chiqib va bunga huquqiy baho berilishi.
U O'zbekiston hukumatidan qonli to'qnashuv sabablarini mustaqil xalqaro tergov tomonidan o'rganib chiqilishini talab qildi. Bahrom Hamroyev O'zbekiston hukumatidan davlat qamoqxonalarida ushlab turilgan siyosiy mahbuslarni ozod qilishni ham talab qildi. 13 may hayit kuni Palyankadagi Islom Karimov haykali oldida paydo bo'lgan bir guruh o'zbek muhojiri Bahrom Hamroyev talablaridan o'z noroziligini agressiv tarzda bildirishga urindi.
Xudoga shukr, O'zbekistonimiz tinch. Xudoga
nima qilasizlar?
Nima qilasizlar?
Nima qilasizlar?
Andijon yoqdi. Bolalaringizni O'zbekistonda qo'ying.
Sizlar nima qilib yuribsizlar bu yerda?
Ishlamayapsiz, qora mehnat qilyapsiz. Nima
farqi bor? Boshqa hozirdan nima kelib, qora mehnat
qilyapsiz. Nima farqi bor?
Haq uchun kurashmaysizlar.
Nima uchun?
Haq uchun.
Haqqimizni olyapmiz, Xudoga ming qatla shukr.
Mana bular, mana bular.
Bizga tinch, yurtimiz tinch bo'ldi, faqat boshqa narsa kerak emas. Yurtimiz tinch. Sizga qarab gapiring. Prezident hech qachon yomonlamang.
Norozilik aksiyasini yakunlab metroga tushgan huquq faoli politsiya xodimlari tomonidan to'xtatildi. Bir guruh o'zbek migrantlari Yakimanka politsiya bo'limiga olib kelingan Bahrom Hamroyev ustidan shikoyat arizasi bilan murojaat qilgani aniqlandi. 2005-yil 13 may kuni Andijonning Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealarda hukumatga ko'ra aksariyati islomiy jangarilardan iborat 187 kishi halok bo'lgan. Guvohlar esa qurbonlar soni bir necha yuz ekanini aytib keladi. Xalqaro hamjamiyat aksariyat qurolsiz bir necha yuz kishi, jumladan ayollar va bolalarning hukumat kuchlari tomonidan o'qqa tutilishini qoralagan. Bobur maydonidagi qonli voqealardan 16 yil o'tib, mustaqil tekshiruv o'tkazish va Andijon qurbonlari uchun adolatni tiklash talablari rasmiy Toshkent tomonidan rad etib kelinmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 2020 yilda o'zining 5 qarori bilan 616 mahkumni, shu jumladan amalda bo'lgan diniy tashkilotlar va vijdon erkinligi haqidagi qonun talablarini buzgani uchun qamalgan 243 nafar mahkumni ozodlikka chiqardi yoki ularga belgilangan jazo muddatlarini qisqartirdi. Bu haqda AQSh Davlat Departamentining diniy erkinliklar bo'yicha yillik hisobotida qayd etilgan mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. AQSh Davlat Departamenti musulmonlarning Ramazon hayiti arafasida e'lon qilingan hisobotida dunyoning 200 ga yaqin davlatidagi diniy erkinlik bilan bog'liq 2020 yildagi vaziyatni tahlil qilgan. AQSh Davlat kotibi Antony Blinken hisobot rasman e'lon qilingan 12 mayda diniy erkinlik insonning tamal huquqlaridan biri ekanini urg'uladi. Davlat kotibi O'zbekistondagi vaziyatga to'xtalib, O'zbekistonda diniy sabablar bilan qamoqqa tashlangan yuzlab kishi ozod etilganini qayd etdi. Davlat departamentining so'nggi hisobotiga munosabat bildirar ekan, Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov mamlakatda diniy erkinliklar sohasidagi keskinlik biroz pasayganini qayd etdi. Aynan e'tiqod erkinligi bilan bog'liq vaziyatni o'rganuvchi faol sifatida O'zbekistonga berilgan bahoni biroz nisbiy degan bo'lar edim. Boisi e'tiqod erkinligining birlamchi ko'rinishlari sifatida diniy ibodatlarga kengroq imkoniyatlar yaratilmoqda deb aytdi huquq faoli. Hisobot mualliflari O'zbekiston Ichki va Tashqi ishlar vazirliklari ma'lumotlariga tayanib, birinchi prezident Islom Karimovning vafotidan so'ng 4500 mahkum, shu jumladan diniy motivlar bilan qamalgan 1584 mahkum amnistiyaga tushgani yoki af etilgani haqida xabar qildi. Aytilishicha, diniy motivlar bilan qamalgan 1584 mahkumdan 1215 nafari ozodlikka chiqarilgan, 369 nafariga belgilangan jazo yumshatilgan. Bu 2020 yilning 1 avgustigacha bo'lgan ma'lumot. Undan so'ng 27 avgust va 7 dekabrdagi aktlar tufayli ozod qilingan yoki jazosi yumshatilgan dindorlarning umumiy soni 1710 kishiga yetgan. Abdurahmon Tashanovning aytishicha, fuqarolarni diniy e'tiqodlariga ko'ra ta'sib qilish hollari kamaygan. Ayni paytda O'zbekiston hukumati ekstremistik deb hisoblaydigan islomchi tashkilotlarni taqiqlashda davom etmoqda. Bunday tashkilotlar soni 22-tadir. Hisobotda bu tashkilotlar nomlari sanab o'tilgan bo'lib, ro'yxatda Akramiylar, Turkiston Islom harakati, Islomiy jihod guruhi va boshqalar borligi qayd etilgan. Hisobotdan shuningdek noqonuniy hujralarga qarshi kurash olib borilayotganidan darak beruvchi ma'lumotlar ham joy olgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
BBC: Navalniyning Putin koshonasi haqidagi ko'p xulosalari hujjatlar bilan tasdiqlandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Gelenjik yaqinidagi Putinning koshonasi o'laroq mashhur saroy majmuasining birinchi sohibi, Rossiya prezidentining eski tanishi va Ozero kooperativi sobiq a'zosi Nikolay Shamalov bo'lgan. Biroq loyihaga daxldor odamlar uni shunchaki rasmiy mulkdor deb ataganlar. Deyarli qurib bitkazilgan milliardlab rubl qiymatli ushbu qarorgoh sotuvidan unga atigi 4.9 millioni tekkan. BBC rus xizmati o'z ixtiyoridagi turkum ichki hujjatlarda shunday ma'lumotlar mavjudligi haqida xabar qilgan. Tadqiqot mualliflariga ko'ra, hujjatlar davlatning saroy qurilishidagi muhim rolini ko'rsatib, umuman Aleksey Navalniyning yanvarda e'lon qilingan surishtiruvidagi ko'p xulosalarni tasdiqlaydi. Muxolifatchi ushbu saroyning Rossiya prezidenti Vladimir Putin uchun qurilganini da'vo qilgandi. Navalniyning Putinning koshonasi nomli tadqiqot filmi internet tarmog'ida 19 yanvar kuni paydo bo'ldi. Aprel oyiga kelib YouTube'da 115 million martadan ortiq tomosha qilindi. Filmda Rossiya prezidentining Gelenjik yaqinidagi 68 gektar maydonni egallagan qarorgohi 2010 yilda qurilgani, uning qiymati 1 milliard dollardan ziyodligi, majmua hududida yerosti muz saroyi, akvadiskoteka, konsert zali, cherkov, choyxo'rlik uyiga o'tish uchun 80 metrlik ko'prik hamda saroydan dengiz sohiliga eltuvchi lahm, yerosti yo'lagi mavjudligi ta'kidlangan. Navalniy jamoasi ma'lumotiga ko'ra, saroy qurilishi ofshor shirkat hisobidan moliyalashtirilgan bo'lib, unga Putinga yaqin tadbirkorlar xayriya pullarini o'tkazib turganlar. Vladimir Putin tadqiqotga izoh berarkan, saroy hech qachon uning nomida bo'lmaganini va yaqin qarindoshlariga tegishli bo'lmaganini aytdi. Navalniy jamoasi esa bunga javoban, saroyning rasmiy mulkdori bo'lmish prezidentning qudasi Nikolay Shamalov ham, qurilish boshqaruvchisi va Putinning amakivachcha jiyani Mikhail Shilomov ham amaldagi oila kodeksiga ko'ra rostdan ham yaqin qarindosh hisoblanmasligini urg'uladi. Keyinroq o'zini saroy majmuasining sohibi deb Putinning eski tanishi, tadbirkor Arkadiy Rotenberg da'vo qilib chiqdi. U bu joyda apartatel qurayotganini ta'kidladi. Rossiya bir kanalining koshona haqidagi lavhasida u yerda qurilish yoki ta'mirlash ishlari bajarilayotgani ko'rinadi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.